A pena da escuita. Hai moitos, moitos anos, os enanos abriron os seus pequenos ouvidos e puxéronse a escuitar, aturdidos, confundidos. El vento ululaba, a serra tremía, e os érvidos del alto da pena ruxían con feros bramidos, aguerridos, atrevidos. Escuitaron tamén as follas dos vellos castañeiros, arroladas por el vento de alén, as agullas dos azulados piñeiros, os relinchos dos caballos e as súas fortes pegadas nas carqueixas del tarrén. Os seus eternos colegas, xigantes e cíclopes, trembaron al escuitar nel alto da pena os aullidos risoiros dos llobos e el aballar de xestas e toxos. Tatexaron, berraron, laiaron. E cuando al llonxe enanos xigantes e cíclopes ouviron el alma del mar, olas, espumas, penedos e sal, acougaron.